за природата.
Пет минути след 13 часа на днешния 14 декември е време да говорим за важни теми, свързани с опазване на природата, защото започват минутите на Дарик за природата. А днес ще си говорим не за защитени видове или пък за техните хабитати, а ще погледнем към една тема, която е неразривна част от идеята и на проекта, в рамките на който се реализира нашето предаване. Става дума за журналистиката с кауза. Именно такава е журналистиката, посветена на темите, свързани с природата, опазването и мрежата Натура 2000, кауза, на която сме посветили и ние нашето предаване. А само преди една седмица станаха ясни и носителите на тази годишната награда Див Кестен за зелена журналистика. Те са разпределени в няколко категории, но бързам да кажа, че не само лауреатите на този конкурс са в фокус на неговото внимание и ще бъдат в фокуса и на нашето внимание в следващите минути, но и всички финалисти, 15 колеги, които работят в сферата на зелената журналистика и които работят за каузата да съхраним света, който познаваме и да можем да го дадем и на нашите деца и бъдещи поколения. За конкурса Зелен Кестен сега ще говорим с Елена Тилова, която е ръководител на проекта Натура 2000 в България, Зелени хоризонти, част от журито на конкурса Див Кестен, част от екипа на Зелени Балкани и съвсем наживо на нашата скайп връзка. Здравей и в ефир!
Здравейте!
След едно много дълго представяне на този конкурс Див Кестен, все пак да кажем всъщност защо решихте в рамките и на този проект да се създаде един такъв конкурс?
Ами, първо да кажа, че като природозащитници ние изключително много ценим журналистическата професия, която разглеждаме като неразделна част и от нашата работа. Много често погълнати от конкретните ни задачи, свързани с опазване на природата, било то теренна или офис работа, ние не успяваме да комуникираме, да отделим нужното време и внимание, правилно да бъдат комуникирани нашите послания, да представим достатъчно информация на обществеността. Много често това остава на заден план, а това е нещо ключово, тъй като от обществената подкрепа до голяма степен зависят изцяло и природозащитните дейности. И тук незаменима е ролята на журналистите и на журналистиката като професия и като звание.
А лесно... Лесно ли беше да се селектират участниците в този конкурс? Какво търсихте като теми, като форми на представяне, като послания?
По принцип, основната ни идея беше номинирането в този конкурс да бъде открито към обществеността, за да може самите граждани да номинират журналистите, с чиято работа са запознати, за да можем отново да провокираме и самите граждани да бъдат активната страна. Затова номинирането ставаше чрез онлайн форма на регистрация и съответно хората имаха свобода да номинират всеки един журналист, който по някакъв начин отразява природозащитната тема. Близо 50 такива номинации постъпиха чрез гражданите, като над 42 граждани номинираха някои от журналистите, с чиято работа са запознати. Оттам вече започна и работата на журито, което вече работеше по конкретни критерии, за да отличи и да избере тези финалисти в конкурса.
И сега, ако можем да погледнем малко в кухнята на конкурса, преди да си поговорим малко и за темите, които всъщност са разработвали колегите, какви бяха тези критерии, най-общо казано? Какво търсихте?
Ами, идеята беше репортажите да са обективни, журналистът или репортерът или блогърът, когато е разработвал дадената тема, да е вникнал в нея, да се е запознал с много допълнителна информация, за да може тя да бъде максимално просторно, обширно разгледана, анализирана и така нататък. Също проявата на някакъв вид лично отношение и оригиналност при представянето на темата – общо заето това бяха основните критерии и също, нали, доколко тези теми са обществено значими, доколко е представена тяхната значимост за обществото, на тези основни критерии се базираше журито.
Сега аз като репортер, също освен като водещ, мога да кажа, че обикновено ние търсим начин да разкажем дадена информация на хората по максимално разбираем, прост и лесен начин. Обаче, когато става дума за теми, свързани с природата и с екологията и нашето взаимодействие с природата, тогава няма как да го събереш. Много, много, много по-трудно е събереш информацията в кратките форми, в които ние сме свикнали да работим, и наистина трябва да имаш разбиране за общия и контекст. И когато пък вие го гледате от професионална гледна точка нашата работа, каква е общата ти оценка и впечатление? Има ли вникване, задълбочаване и поставяне на проблемите в широкия контекст техен?
Ами, трудно ми е да дам генерална оценка, но по принцип има развитие, т.е. така както се развива гражданското общество, както гражданите стават все по-запознати и по-активни по тези обществено значими теми, така съответно такава прогресия се вижда и в журналистите като някаква представителна извадка на обществото. Все повече журналисти започват да следят темата природозащита, започват да вникват, работейки по тези теми в този ресор, те започват последователно, нали, да натрупват все повече информация и съответно репортажите им да стават по-качествени и по-добри. И, както знаете, това е една от целите на нашия проект, именно да помогне за развитието на журналистите в тази експертна тема, за да може те да бъдат още по-полезни на гражданите при това отразяване. Така че наистина се надявам, че и мисля, че се наблюдава такава тенденция през последните години.
А ако погледнем формите, аз сега съм си отворила и категориите телевизия, радио, печатна медия, онлайн медия и блог. Телевизия, радио, печатна медия, това са така стандартни канали за комуникация. Защо обаче решихте да кажем, че онлайн медиите, да, нали, те също вече се превръщат в стандартен канал, но блоговете, защо решихте да и този формат да включите в конкурса?
Ами, ние много пъти сме казвали, че в този наш проект ние целим да покрием възможно най-голяма аудитория, като използваме всички различни комуникационни канали, за да можем да достигнем до най-различни целеви групи. Конкретно за блогърите и влогърите са едни канали на комуникация, които се използват от своя специфична аудитория. Например, младежите, по-малките деца са изключително активни, следят абонати на различни такива канали и съответно до тази аудитория е много по-трудно да достигнеш, например, чрез класическите медии. Тези деца и младежи, те не четат вестници, много от тях не гледат телевизия, някои от тях дори нямат, нали, навика да слушат радио, но пък в същото време познават поименно, имат авторитета в лицето на различни блогъри, следят тяхните канали или YouTube канали на блогъри и така нататък. Така че ние много държахме да отличим тези хора по някакъв начин, а също това не са професионалисти, но това пък са тези активни граждани, за които ние говорим, които чрез средствата, на които ни предоставя сега интернет, се превръщат в медия сами по себе си.
Ако погледнем към темите, не толкова към формата, кои са темите, по които са работили колегите, които влизат в селекцията? Всъщност, по-скоро, които са номинирани първо от гражданите, а след това в последствие и оценени от журито?
Значи, има доста разнообразни теми. Една част от номинираните са отразявали реалните консервационни и природозащитни дейности, било то за опазване на различни видове на терен, било то дейността на спасителния център за диви животни, т.е. те са отразявали реално усилия на гражданските организации. Докато други са посветени на, как да кажа, по-общи проблеми, свързани с опазване на природата, които са от обществена значимост, каквито са, например, изгарянето на битови отпадъци, замърсяването на водите, изсичането на горите, теми, които са наистина в фокуса на общественото внимание и са от изключително голямо значение. Имаше и журналисти, които са представители на медии, отразяващи земеделската тема, което също е много радостно за нас, защото, както знаете, земеделието е един от основните фактори с въздействие върху околната среда, съизмеримо с това на строителния бизнес. Така че радваме се, че наистина една широка палитра и спектър от дейности са били отразявани от всички тези журналисти и съответно и номинираните бяха хора, отразявали всяка една от тях.
Обаче като говорим за конкурс, обикновено така като асоциация идва някаква идея за състезание, за надпревара, за оценка, един е по-добър от друг. Имаше ли го този елемент в конкурса Див Кестен и какво място заема той?
Има го, разбира се, като всеки конкурс предполагаме, че и това ни е най-голямото притеснение, че има разочаровани от гласуването, че има вероятно хора, които по чисто случайни причини не са попаднали сред номинираните. Аз за това изключително много държах във всичките новини, в които обявяваме конкурса. Излично да подчертаем, че за нас е важен приносът на всеки един журналист, че ако някой не е попаднал сред номинираните, това до голяма степен се дължи на случайен принцип и за това искаме да поощрим и да помолим дори всички журналисти могат сами да правят свои номинации, да номинират свои колеги, както и активните граждани да не пропускат да ги номинират. И въпреки, че има награди, имаме финалисти, които ще получат грамоти, имаме и спечелили, които получават този красив пакет. Нашата идея, а вярвам, че тя бе усетена и подета и от много журналисти, е този конкурс да бъде до голяма степен на олимпийския принцип. Тъй като основните ни две идеи бяха не да раздаваме призове, а те са, как да кажа, по-идеалистични. Една от тях беше наистина с благодарност да бъде отбелязан труда на всеки един журналист, отразявал тази тема. Това отново да бъде отбелязано по някакъв начин в медийното пространство, по различните ни комуникационни канали. А другата ни цел беше в края на годината, когато всички правят ретроспекция на случилото се през изминалата година, още веднъж да се повдигнат тези важни обществени теми, които са били отразявани от журналистите и още веднъж да бъдат в фокуса на общественото и на медийното внимание. Това бяха нашите основни цели и се надявам, това беше първото издание на конкурса, възможно е да имало някои слабости, но се надявам наистина през следващите години той да се развива в тази насока, за да може от една страна да допринесем за природозащитната идея, от друга страна да бъде по някакъв начин изтъкнат и труда на всички журналисти по тази тема.
А мислиш ли, че една такава инициатива има потенциала да създаде и общност на журналистите, които се занимават с тези теми? И може ли да е полезна пък една такава посока?
Искрено се надявам това да се случи и журналистите, които работят за различни медии, да не гледат на себе си като на конкуренти в това отношение, а наистина на някакъв вид партньори, които, на колеги, които отразяват една и съща тема. Съответно, също така, една от подцелите ни, ако мога така да се изразя, е тези журналисти да влязат в по-пряк, непосредствен контакт с хората от природозащитния сектор. Този вид лични познанства, изградени през годините, както знаете, са изключително важни, за да може адекватно да бъде отразявана тази тема. Ние искаме наистина да свържем тези две общности на журналистите, на репортерите, на блогерите и на професионалните природозащитници и на гражданските активисти, за да може да има наистина един оперативен и адекватен обмен на информация, за да може тази тема да бъде отразявана правилно. Всъщност, забравих да кажа и конкретните ни мотиви, които ни накараха още да включим дейности, които са специално насочени към журналисти. Може би това трябва да спомена.
Да.
Да, всъщност, притесненията ни бяха едно от нещата, както казах, липсата на време и потенциал и капацитет ние да комуникираме нашите послания. От друга страна, доста активното разпространение на дезинформация, както аз изразявам, или на неправилна подвеждаща информация. Както знаете, за съжаление, природозащитата и гражданския сектор, както и дори и държавните институции, много често засягат частни интереси. Тези интереси доста често са и на влиятелни хора, включително възможно е това да са и собственици на медии. Много често има причини да бъде изнася на подвеждаща информация. И когато тази информация се изнася системно в медийното пространство, тя формира обществени нагласи. И когато тези обществени нагласи са стъпили на такива фалшиви новини, вече никакви природозащитни дейности не могат да бъдат работещи, защото, примерно, хората са убедени, че да речем, брадатия лишояд не е един от най-редките светът защитени видове, някаква рошева гарда или други. Буквално такива заглавия сме виждали в медии. Така че нашата цел е наистина да се борим с тези фалшиви новини чрез експертна и правилно поднесена реална информация.
И сега да кажем отново да се върнем на конкурса и неговия фокус. Той все пак си има победители. Пет човека, които са отличени в отделните категории. Може би все пак е важно да кажем кои са те.
Да.
Да.
Значи в категорията радио наградените бяха, може би да спомена всички финалисти. Финалисти бяха Лора Търколева от БНР Хоризонт, Оля Стоянова от БНР програма Христо Ботев и наградата в тази категория спечелиха Доротея Николова и Румен Сарандев от БНР Варна. В категорията печатна медия номинирани бяха Лилия Лозанова от Агровестник, говори за финалистите, Ивайло Йорданов от Северозапад Днес и наградата спечели Радина Иванова от БГ Фермер. Категорията онлайн публикация сред наградените финалисти бяха Виктория Симеонова от Господари на ефира, Елица Симеонова от Свободна Европа и Генка Шекерова от Свободна Европа. И тук наградата спечели, Оле, в наградата в категорията онлайн публикация Генка Шекерова, да, само за момент.
Жокер.
Жокер, да, от колежките. И в категорията блог Татяна Гъркавая, Дарио Диониси и спечелилите наградата Анди Студио. Забравих и категорията телевизия, в която номинирани бяха Татяна Йорданова от БНТ, Николай Василковски от Нова телевизия и Владислав Цветков от BTV, който спечели и плакета и награда.
Нека отново честито на всички колеги, разбира се, и да припомним, че всъщност инициативата и зеления конкурс Див Кестен се реализира в рамките на проекта Натура 2000 в България, Нови хоризонти, партньор по който е и нашето Дарик Радио и всъщност програмния координатор на Дарик Радио Маринела Верличкова беше част и от журито на този конкурс. А сега, както казахме малко по-рано в нашия разговор, всъщност не беше целта да се отличат само тези пет човека. Работата на всички колеги, които работят качествено и задълбочено в областта на екожурналистиката. А ние само след малко ще включим в нашето предаване и един от тях, Виктория Симеонова от господари.com, които също бяха сред номинираните в категория онлайн медия, с която ще поговорим малко повече за нейното участие в този конкурс и отношение към темата. Но след това отново ще се върнем към разговора с теб, за да разберем всъщност какво развитие предстои на тази инициатива и ще чакаме ли второ издание на Див Кестен. Да, но това разговора с Елена Тилова и с Виктория Симеонова за конкурса Див Кестен за зелена журналистика ще продължим в ефира на Дарик Радио след новините.
Вие слушате българското национално Дарик Радио. Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Днес в Дарик за природата си говорим за журналистика с кауза, на каквато именно е посветен и конкурса за зелена журналистика Див Кестен. Както си говорихме малко по-рано, всъщност този конкурс цели да популяризира работата на колеги, които работят в тази сфера, защото проблемите, свързани с екологията и опазването на околната среда, нашата роля в взаимодействието с средата около нас, е важно да бъдат поставени в контекст и да се работи задълбочено върху тях. И именно не толкова наградите, а по-скоро отличаване на работата на хората, които работят в тези сфери, е целта на конкурса. Именно за това сега ще говорим и с един от финалистите на тази годишното първо издание на конкурса Див Кестен, Виктория Симеонова от господари.com. Тя е на пряката ни скайп линия и я виждам. Добре, надявам се и се чуваме. Привет и в ефир!
Здравейте! Здравейте на всички слушатели и потребители на Дарик, тъй като знаем и че се виждаме. И много благодаря за поканата да участвам в това предаване и, разбира се, да бъда сред финалистите на конкурса Див Кестен.
Взимам повод от това, че казваш, че се и виждаме, за да напомня на нашите слушатели, че могат да бъдат и наши зрители на нашата Facebook страница на Дарик Радио, където освен да ни слушат, могат и да ни видят. Да те питам в началото, всъщност, откъде твой интерес към тази сфера, така, от работата?
Ами, всъщност, част от мисията на господарите винаги е била да решаваме различни проблеми. Сред тях, разбира се, са и проблемите на природата. И като част от този екип, по-малко започнах все повече да се запалвам точно към тази тематика. И в момента бих казала, че съм сред най-активните по нея, точно защото смятам, че природата е в основата на всичко и е наша мисия като журналисти да използваме гласа си, за да призовем и хората да я опазват, а и да търсим институциите, които обикновено не си вършат работата, и за това се стига до доста от проблемите, които показваме и сме показали в годините на Господари на ефира, и сега продължаваме през господари.com. До някаква степен интересен беше провокиран от това, че колегите около мен се занимават с темата сами, интересно, и започнах да се задълбочавам. От друга страна, аз самата също винаги съм обичала да излизам сред природата, да се наслаждавам на красотите на българската природа, и вътре в себе си, като своя собствена природа, също имам тази любов към околната среда.
Като една от целите на конкурса Див Кестен е популяризирането на работата на журналистите, които работят в това поле, и затова използвам повода, за да те питам да ни разкажеш малко повече за твоята работа. Кои са темите, които така ти е било интересно, докато ги правиш, или пък най-емоционално, които най се те трогнали?
Ами, честно казано, в работата си преживявам всяка една история, до която се докосвам, независимо от сферата, в която е тя, изключително лично. Историите на всеки човек, който се свързва с нас, са много ценни за всеки един от нас. Аз, разбира се, не съм изключен, това и причината да съм точно в този екип. Може би много обичам, когато се стига до щастлива развръзка, без значение каква е темата, любимата част от нея е, когато стигаме до щастливите хора, чието проблем сме решили, или до институциите, които най-после са свършили работата. Освен природните теми, които споменахме, доста често се интересувам и от медицинските си, свързано с здравеопазването. Някои може би са чували гласа по време на брифингите на оперативния щаб. И също така и по-криминалните сюжети, така ги нарека, свързани, за съжаление, с агресията, която ни заобикаля и срещу която също опитваме да се борим.
А в рамките на полето на екожурналистиката, екотематиката, кои са темите, които най-те грабват?
Ами, честно казано, и предвид спецификата на господар.com, най-често проблемите ни привличат, защото целим да ги решим. Например, мога да дам пример с една от темите, които последно разработихме, а именно депото за строителни отпадъци във Враждебна, където се оказа, че далеч не се изхвърлят там строителни отпадъци, а напротив, там в момента стигнахме до това, че вече започват да разчистват терена, което ме кара да вярвам, че работата ни по този проблем си е заслужавала и си заслужава да продължим да я следим. Точно за всяка една тема, както вече споменах, когато стигнеш в момента да видиш резултата от работата си, се превръща в любима и за мен, и за колегите.
А има ли нещо, усетила ли си нещо, което отличава работата ти по теми, свързани с екологията, от другите теми? Защото сега каза това за крайния резултат, промяната наистина дава удовлетворение, но нещо специфично в работата ти, когато става дума за екопроблеми?
Може би точно когато става дума за екопроблемите, съм най-щастлива да виждам резултатите, защото това са всъщност най-големите проблеми, които често отминаваме с лека ръка. Не говоря тук за нас като журналисти, а по-скоро като общество, че все още нагласите ни към природните проблеми е нещо, което се случва там някъде, но не ни касае пряко, затова ни е далечно, докато за мен точно обратно, точно решаването на тях е основополагащо, за да живеем по-добре. Така че, може би това е основно стръпката, която изпитвам, когато работя по такава тема.
А промени ли се нещо в твоята гледна точка от началото, когато започна да работиш по тези теми и сега, ако свърнеш назад, промени ли се погледа ти?
Да, бих казала, че първо вече се задълбочавам много повече. Много повече търся връзките между отделните събития и гледам да си подредя пъзела на общата картина и къде е този проблем, който представяме, се намира в общата картина, отколкото в началото, когато по-скоро гледах на тях като на парче един вид, т.е. на нещо дребно, което се опитваме да покажем или да разрешим, но сега вече ти давам сметка, че, например, отпадъците в Враждебна, ако трябваше да разработя тази тема преди 4 години, когато станах част от екипа на господарите, по-скоро щях да го видя като поредното нерегламентирано сметище, каквото всъщност се оказва, че има там, и да се зарадвам само когато този проблем се реши. В момента обаче, това, което се опитвам да разбера, е как се е стигнало до тук, кои са отговорните институции, защото това продължава да се случва и на други места. Изобщо започвам да си задавам много повече въпроси, колкото в началото, да разкрита много по-голяма част от пъзела и съответно да запознавам и потребителите ни с всички тези елементи.
Ти каза 4 години, нали така работиш в екипа на господарите? За тези 4 години виждаш ли промяна в отношението пък на хората към тези проблеми?
Ами, надявам се да сме успели да променим отношението и малко или много да са по-активни по темата. По това, което виждаме, е, че в уеба, въпреки че на моменти сме леко притеснени за това колко хора ще гледат дадена тема, колко хора ще се заинтересуват реално от нея, виждам, че хората, които коментират и реагират на темите, са доста по-информирани, доста повече се засягат от тези теми. И това за мен е добър знак, че хората започват да осъзнаят, че проблемите на природата не са по-маловажни от тези личните, с които се сблъскваме всеки ден. Може би това е промяната, която наблюдавам в потребителите, макар че честно казано, малко по-консервативни сме по принцип като потребители и голяма част от хората все още гледат повече за нещата, които ги засягат пряко, но има някаква положителна промяна в тях.
И накрая да те попитам, защото ние говорихме какъв е смисъла на конкурса до сега от гледна точка на организаторите му. Обаче от твоя гледна точка, като човек, който се занимава с тази работа и отличен всъщност, каква е ползата от един такъв конкурс?
Ами, такива конкурси ни карат да се замислим, че това, което правим, се забелязва от хората и от професионалистите, които ни оценяват, които всъщност избраха финалистите в различните категории, и че просто някой вижда това, което се опитваме да постигнем. От тази гледна точка, за мен всяка една подобна инициатива, особено пък когато става дума за зелена журналистика, защото до момента, честно казал, нямам информация дали е имало други подобни конкурси, но аз поне не съм участвала. Това означава, че нашата инициативност да работим по тези теми наистина си заслужава и освен това може да се зароди и предполагам, че ще се зароди и предвид и каква е едната част от наградата ни, именно посещение на обектите от Натура 2000 живот и здраве през лятото. Предполагам, че това ще се превърне в едно много успешно партньорство между природозащитните организации, включая Зелени Балкани, и нас като журналисти, които пък използваме гласа си да стигат посланията от природозащитниците към всички хора.
Благодаря ти много за този разговор. Желая ти още много успехи и професионални. Чухме Виктория Симеонова, един от финалистите на конкурса за зелена журналистика Див Кестен. Както разбрахте, финалистите в конкурса, самата тя е финалист в категория онлайн медии, като представител на екипа на господари.com. Тези финалисти ще получат и награди, а пък за наградите. Сега се връщаме отново към нашия разговор с Елена Тилова, която е част от екипа на Зелени Балкани и ръководител на проекта Натура 2000 в България Нови хоризонти, в рамките на който се реализира и конкурса Див Кестен. Отново се чуваме и виждаме на нашата скайп линия, нали така?
Да, виждам ви, чувам чудесно.
Здравей отново. Сега стигнахме с Виктория. Тя каза съвсем така накратко, спомена една от наградите, но аз до сега всъщност бях пропуснала да попитам какво получават финалистите в конкурса Див Кестен.
По принцип, реалната награда трябваше да бъде някакво интересно, силно изживяване в някои от защитените зони от местата от Натура 2000 в България, но за жалост, заради ограниченията на COVID-епидемията, няма да може тази година да си получат реалните награди и останаха този пакет, който получава всеки един от победителите в категориите, както и почетни грамоти, които получават всички финалисти. Така че, както виждате, нали, не става дума за някакви финансови или други призове толкова значими, по-скоро символично искахме да наградим журналистите и наистина и да ги поканим на една от тези защитени зони. Тази година бяхме предвидели това да се случи в природен парк Врачански Балкан. Надяваме се до година да може към събитието, което ще организираме, вече да се присъединят и тази годишните финалисти.
Това значи, че вече подготовката за следващото издание на конкурса Див Кестен върви.
Да, така, имаме различни идеи. Ние ще го направим в партньорство с друг един природозащитен проект, този, който е посветен за опазване на шоядите, който също има предвидена подобна дейност. Имаме за идея да наградим и този път да насочим част от конкурса към журналист, към студенти по журналистика, т.е. към млади хора, които те първа ще завършат и ще се реализират в тази професия, и в началото на годината ще обявим официално правилата и отново подканим всички хора да са активни.
Пак взимам повод от разговора с Виктория, която спомена, че поне тя няма информация за друг подобен конкурс за зелена журналистика в България. Всъщност, има ли друга такава инициатива? Самата аз също не мога да се сетя.
Ами, доколкото ми е известно, има отделни инициативи. Такава категория има и в конкурса на Българска фондация Биоразнообразие, националните награди за биологично разнообразие. Те също отличават журналисти, но ние се надяваме тази награда да си бъде целева и да се утвърди също така през годините. Реално не е проблем, в смисъл да бъдат учредени и други различни такива награди, профилирани или в различни сфери. На принципа колкото повече, толкова повече. Наистина има това допринася за развитието на целия този сектор. И тук е момента да поздравя още веднъж Виктория. Тя е един от младите и ентусиазирани хора, които участваха и бяха номинирани. Ние на това се радваме изключително много, че наистина има млади хора, които те първа се развиват в тези професии. Някои от тях дори поделиха, че те не са учили специално журналистика, но това не е ключово, тъй като, както аз казах, ние не искаме да развивам нашите награди в академичния смисъл на тази дисциплина, а наистина да отключим активността, ентусиазма и приноса към тази толкова важна тема. И друго нещо интересно си мислих по време на нейното интервю, което мисля, че е голям комплимент за вас, медиите, конкретно за Господари на ефира. Ние често сме оставали учудени, че когато има констатирано някакво законно нарушение на терен, например незаконно изсичане на дървета или жестоко спрямо животни, ние винаги се опитваме да насочим хората към отговорните институции, а масово всички хора казват, пишете на Господари на ефира. Това от една страна може да не е много правилно, чисто процесуално, защото, нали, ние като гражданско общество трябва да се явяваме и коректив, и стимул за работа на институциите, но от друга страна показва колко е голямо значението на медиите и хората, какво огромно значение им предават. Те на практика са реално в ролята си на пета власт, тъй като много често те са единствения фактор, който може да накара да се задвижат и самите държавни институции. Другите три власти, основните, т.е. законодателната, изпълнителната и съдебната власт, много често България, за жалост, остават пасивни и единствено на места на журналистите в такива казуси ги карат да се задвижат и да се задвижи тежката административна машина, така че поздравление още веднъж за всички медии, които са постигнали това.
Тук пък аз трябва да добавя, може би, че е важно и отговорността на журналистите, защото когато човек има такава власт, трябва да бъде много добре информиран, за да може да преценяват кога и как наистина трябва да се работи по един проблем, защото гледните точки са много и всъщност в един момент нещата опират до това какво знаеш и доколко концентриран, задълбочен и съсредоточен в една тема си.
Така е, освен това, нашата тема с нищо не е по-различна от всички други теми, които могат да бъдат отразявани по медийни канали. Освен професионализъм и обективност, тя изисква и принципност и неподкупност, ако мога така да се изразя, защото, както казах, има много често целенасочени, как да ги нарека, поръчкови кампании, в които волно или неволно по някакъв начин понякога участват и журналисти. От другата страна пък на монетата са реалните разследващи журналисти. Това е нещо изключително важно и нещо, което в момента е застрашено от изчезване. Както знаете, интернет и социалните мрежи дават неограничени възможности. Буквално всеки анонимен субект, скрит за един монитор, може да генерира 15-20 фалшиви новини на ден и те моментално да гръмнат, да стигнат до хиляди потребители. Знаете, че социалните мрежи имат и специални опции платени, които позволяват това. И тук е и нашата роля на граждани да подкрепим наистина реално работещите журналисти. Тези, които за един репортаж отделят понякога няколко седмици, които стигат дори до Антарктида, за да направят добър репортаж, които често са преследвани от бракониери. Имали сме и такива случаи. Знаете, колеги от журналисти от сайта Бивол бяха заплашвани буквално за живота им. Тоест, ние като граждани също трябва да познаваме темата, да бъдем все по-критични към представеното съдържание и да бъдем безкомпромисни към поднасянето на фалшиви новини във всяка една сфера, включително и правозащитата.
Благодаря много за този разговор за журналистика с мисия и кауза. За това говорихме в последните минути в това издание на Дарик за природата. Наши събеседници Елена Тилова от екипа на Зелени Балкани и ръководител на проекта Натура 2000 в България, Нови хоризонти, в рамките на който се проведе и първото издание на конкурса за зелена журналистика DivCaste. На малко по-рано в предаването говорихме и с Виктория Симеонова от господари.com, един от финалистите в това първо издание на конкурса. И с тази информация завършваме днешното издание на Дарик за природата. Хубав ден от мен, Геркана Гайдарова.